gepleýär adatly radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 16-njy sentýabry, hepdeniň 2-nji güni. Habarlar günnäligimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda büdjetçilerden hakyny tutma ýygymçylar üçin 600 manatdan pul ýygnalýar. Aşgabatda doňdurulan tagam süýet arzan bahadan satuwa çykaryldy. Türkmen häkimetleri Kızıl Kitaba giyirilen ösümlükleri nähili goraýar we beýlekdärler. Olary soňky habarlar dinlen. Olar bilen sedemen ýogşun anyny gurban tanış edýär. Rus goşuny 16-njy sentýara geçilýän gece Zaporijja garşy takminan onlarça zar wurdy. Netijede bir adam wepat boldy. 13 adam yaralandy. Yaralananlaryň arasynda 4 we 17 ýaş aralygyndaky 2 çağı hem bar diýip Sowet Harby Dolanlar Şurlugy we Ukrainanyň döwlet gysgyl kömek gurulugy habar berdi. Wepat bolan 41 ýaşly erkek Zaporijja şäheriniň ýaşaýjysy. Dertlapky maglumatlara görä Rus Koşunları bu hücumda tornada es reaktiv ulgomlarını ulanın ağzından 10 zar vuruldu deyip Sevit Harbi Dolanlar Şurluğunun başlığı Ivan Fyodorov aytti. Onun sözlerine göre zarvalar şehrin Komunarski ve Şevçenkovski etraplarına vuruldu. Köp kvartirali 10 yaşayış sayını ve 12 sani kısıtı sayı ziyan etti. 3 sani yaşayış sayını Avtolog durulgasındaki 2 yük maşinini, teknik hizmet merkezini yangın kaplavarlı. Rus koşunu Pologovsk etrafına hem hücum etti. Pilotsuz uçar zarvalar neticesinde 66 yaşlı bir adam vefat oldu. Rusya'nın korunmak ministerliği öten akşam Ukrayna'nın 87 pilotsuz uçarının urlanlığını haber verdi. İsrail korunuş güçleri 15. sentyabr akşamı Gaza şehrini ele geçirmek için kuryer operasyasına başladı. Onun maksadı Hamas terror toporunu derbi dağın etmek deyip The Jerusalem Post ve Axios haber veriyor. Israilin hova güýçleri Gaza howadan giň erimli zar wurdy. Şondan soň şäheri tanklar girdi. Israilin gorunmak güýçleri bir adam Palestinalylary Gazany terk etmäge we gün ortadaky gumanitar zolaklarda yerleşmäge çağırdy. Aksiýas neşeriniň habaryna görä şäher takminan 300 000 adam terk etti. Al Cedire, Israel koşununun şehrin demirgalık bölüğünü ele geçirmeye finansiyanlığını ediyor. Israel'in korunmak ministri İsrail Katz, 16. sentyabr günü irden operasyonun başlanan nüvvarıdaki malumatları tasdik etti. Onun sözlerine göre, İsrail koşunu Gaza zolağındaki terrorçuluk infrastrukturasına demir yumruk salıyor. Abbasada korunmak buğduğunun önkü işgari olan John Murray Rowe Jr. 10,5 mil adatlıktan mahrum edildi. Şeyli de onu 25 000 dolar cerime salını deyip Abbasanın Adalet Departamenti haber verdi. 67 yaşlı Murray Günörtü Dakota'da yaşayardı ve 40 yıl tegore uvalık değeri Abbasanın bir neçe korunç kampanyasında sinyal injineri olu işledi. Hususanla ol radyoelektron sövüş teknologiyaları uğrunu işledi. Ol işinle gizliğin ve dol gizliğin yaşırın mağrumatiyali dürlü dereceli el yeterliliğe eye olu. Rowe 2020-nji ýylyň mart aýyna Orsiýetiň hökümet wekilliği bilen hasaplanan bir adam bilen habarlaşdy we özüniň Abbasa ygrarly däldigini Rusya kömek etmek isleýändigini aýtdy. Rol duşçuk wagtynda söhbetdeşini Abbasanyň milli gorunşyny degişli gizlin maglumatlary, hususan Abbasanyň söwüş uçurlaryna ulanylan radio elektron enjamlar, garşylyk ulgamlar barada anyk maglumatlar aýtdy. Rol Rus agenti bilenlerle eýsem Federal Derňew Bürosynyň agenti bilen gurulýanlygyny bilmändir. Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşit Meredow üniversite 5-nji sentýabrda Dohada Katar döwletiniň emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al-Tani bilen duşdy. Türkmen diýminiň ýazmagyna görä Şeyh Tamim bin Hamad Al-Tani häzirki ýeňil bolmadyk döwürde Katarın halkına we döwletine berýän gorlug üçin Türkmenistanyň ýolbaşçylygyna çuňur minnetdarlyk bildirdi. Şeýle de ol Türkmenistanyň we Katarın arasyndaky hyzmatdaşlygyň durly urlar boýunça mundan öýlekde ösdürilmek üçin gowy mümkin Künçülüklerin bardığını belli etdiyip havarda ediliyar. Hormatlı dinleyiciler, siz son havarlar dinlediniz.